Hemiscečių. Maždaug tuo metu, kai Lietuvoje švenčiamos rasos ir joninės, Ladoko vienuolynuose prasideda didieji šventųjų šokių čiamų festivaliai. Čiamams, kaip ir Himalajams, jaučiu ypač gilius ir stiprius jausmus. Beveik galiu įsivaizduoti ar prisiminti, kaip kadaise išlindusi į savo meditacinio urvo, bedantį, kaltūnuotą, nudriskusių, išblukusių, bet vis dar šventą purpuro spalvą įsaugojusių, sunkaus milo drabužių, pasiramščiuodama lazda, aš keliaudavau per dykumas ir kalnus iš vieno vienolino į kitą, kad kiekviename po kelias dienas nuo aušros lik sutemų galėčiau apžavėtą žiūrėti, kaip vienuoliai su dievų kaukėmis bei tviskančiais rūbais, iš žmonių virtę antžmogiais, iš mirtingųjų nemirtingaisiais, šokdami man dėstys gyvąją dharmą. Šokių maratonui dar neprasidėjus, prisipirkau antikvarinių fotografijų, įamžinusių fantasmagoriškus Ladoko vienuolynų ritualus šio amžiaus pradžioje. Amžiaus, kuris jau sukramtė, prarijo, suvirškino visas religijas ir tikėjimus, tradicijas ir apeigas, visa, kas buvo tikra ir šventa, kas mums dar galėjo byloti iš šimtmečių ar tūkstantmečių glūdumos, iš pačios pradžių pradžios apie esminius dalykus, apie šviesą ir tiesą. Tuomet mažutėje seno fotografo Saido Ališacho parduotuvėlėje dar nenutokiau, kad Ladakas tarsi Šambala apsuptas neįveikiamomis Himalajų tvirtovėmis, nepatyręs nei pasaulinių karų, nei revoliucijų, nei kruvinų okupacinių režimų, nei to, kas vakaruose šiandien vadinama technikos progresu. Ko gero yra vienintelė vieta šioje žemėje, tebe gyvenanti senuoju, nepertrauktų, neiškreiptų, nesudrumstų, išmintingų ritmų. Tai ypatinga dvasia, kai dievai, žmonės, žvėrys, gyvuliai, paukščiai, medžiai, žolynai, dirva, vandenys, kalnai, dangus, žvaigždės, saulė su mėnuliu buvo lygiavertės vienos tobulos kosminės mandalos dalys. Buvo ir tebėra. Ir labiau už viską trokštų, kad būtų. Todėl, kai prieš 100 ar 300 metų mėnulio 5 mėnesio 10 dieną, tekant saulei, Jemiso vienuoliai nuo šventyklos stogo nuleidžia milžinišką žemę siekiančią tchanką, kurioje nutapytas Drukpa Kagyu sektos įkūrėjas ir kiti šios linijos šventieji, o būgnai ir trimitai skelbia, kad šventė prasideda. Todėl, kai prieš 100 ar 300 metų aplinkinių kaimų gyventojai atideda darbus gerai užderėjusios campos laukeliuose ar jakų ganyklose ir puikuodamiesi šventiniais drabužiais traukia į vienuolyną. O čia jau smagiai šurmuliuoja minios piligrimų, suplaukusių iš tolimiausių Ladako kampelių. Hemiso vienuolynas stovi kairiajame Indo upės krante, aukštai kalnuose. Jo įkūrėjų laikomas karalius Sengė Namgyalas, 1590–1620. Šventovės statybai pasirinkęs vietą, kurioje kadaise meditavo Tibeto jogas Gompo Dorji, 1191–1274, atnešęs Drukpa Kagyu tradiciją į Ladaką. Hemisas netrukus tapo didžiausiu ir įtakingiausiu šalies vienuolynu. Garsusis vienuoliškų šokių festivalis Hemiscečių čia buvo pradėta švęsti 1730 metais. Anksčiau iki Hemiso buvo įmanoma nusigauti tik pėsčiomis. Dabar jo prieigas galima pasiekti ratuotomis priemonėmis, nors paskutinius 6 kilometrus į kalną vis vien tenka ropštis savomis kojomis. Autobusai ir sunkvežimiai perkrauti iki neįmanomybės, aplipę dainuojančiomis vidun netilpusių keleivių kekėmis, pasvirę it pizos bokštai, siaurutėlių kelių paliai Indo upę slenka nesibaigiančių srautų. Jūs beviltiškai bando aplenkti nervingai pypsintys džipai su turtingais fotoaparatais ir videokameromis ginkluotais turistais, atskridusiais iš Paryžiaus, Londono ar Niujorko specialiai į Hemiso festivalį. Tačiau Ladake niekas neskuba. Minioms glaudžiai susėdus vienuolyno kieme, dar kokias kelias valandas nepasirodo nei vienas šokėjas. Tik maži kaukėti vienuoliukai, balto šilko hadakais apjuosdami turistų kaklus ir švelniai smaugdami kaulėje pinigų. Tokia tradicija. Tie, kuriems šios garbingos pareigos neteko, vos įsiritę iš lopšio, bet jau vienuoliai, šmirinėja tarp užsieniečių, čiupinėja, uostinėja, narsto fotoaparatus arba prašinėja. One photo, one pen, one bonbon. Vakariečiai čia vadinami agrespa, anglais, goser, auksagalviais, turistais, iš jų valiukiškų vienuoliukščių zirzimą reaguoja įvairiai. Vieni būna itin dosnūs ir su savim visur vežiojasi maišus karamelių, bonbon, Kiti susiarzinę dangsto savo kišenes ar rūšiai pamokslauja apie budistinę regulą. Treti apsimeta, kad nie nemato šių plikai skustų, net blizgančių galvyčių, entuziastingai švytinčių akių, amžinai snarglėtų nosių, atlapaširdiškų šypsenų. O orūs ladakiečiai visą tai stebi kaip keista teatra. Agrespos, goserai ir turis savo ruoštų gali paganyti akis į ladako vyrus bei moteris. Šios atrodo tiesiog karališkai. Jos dėvi rauktas, nuliemens prašmatniomis klostėmis krentančias, juodo, vyšninio ar tamsiai žalio aksomo suknes, su ryškės palviais, rožinio ar žydro šilko pamušalais. Ant nugaros daugelis iš jų yra užsimetusios ilgo plauko oškinas, kurios anksčiau buvo naudotos tam, kad rūbai neįsiteptų po įvairiais nešuliais, bet vėliau tapo nepakeičiamu ladakietiškos mados atributu. Tačiau labiausiai stulbinanti šio kostiumo dalis yra perakas. Tai galvos apdangalas, primenantis kobrą įsipūtusiu kaklu ir beje ją simbolizuojantis. Jis gaminamas iš odos, išorinėje dalyje apsiuvamas raudonu šilku ir puošiamas turkio akmenėmis bei koralu. Vyriausioji dukra peraką paveldė iš motinos ir jau nuo vaikystės pradeda kaupti turkį, ladakietiškai vadinamą per, jam papuošti. Neretai ant tokio galvos apdangalo būna net 3-4 kilogramai šių akmenų, o jo vertė siekia kelis tūkstančius dolerių. Perakas dar puošiamas kalinėtos sidabro plokštelėmis, pakabučiais ir turi juodos ėrenos sparnelius, kurie dengia moterų ausis nuo žvarbių dykumos vėjų. Tos, kurios nepajėgia įsigyti perako, ant paties viršugalvio dėvi aukštas, gondomis vadinamas kepuraitis, su lenktais it pagodos stogas kraštais. Jos kiek primena Londono dendžių cilindrus, tačiau yra siuvamos iš šilko su drakonų ar gėlių ornamentais. Ladakietės portretas bus nepilnas, nepapasakojus apie perlų, gintaro, kriauklių, koralų ir turkio vėrinius, kurie kartu su daugybe amuletų puošia šių savo neįkainojamą vertę puikiai žinančių moterų kaklus ir krūtines. Sakoma, kad norėdama palikti vyrą, o tai čia nelaikoma jokių nusižengimų visuomenės normoms, maištinga žmona gali išeiti taip, kaip stovi, įsineždama visą savo kraitį bei turtą perako ir papuošalų pavidalu. Vyrai ladakiai irgi mėgsta papuošalus, beveik visi jausis įsisegę didžiulius, čigoniškus auskarus, arba bent ant raudono siūlelio įsivėrė kokį 100-graminį turkį, o jų kaklus dabina bei saugo nors vienas brangus akmenėlis. Anksčiau vyrai, kaip ir moterys, plaukus pindavo į ilgą kasą nugaroje. Dabar jaunimas jau kerpasi vakarietiškai, tačiau senukai lieka ištikimi savo žiloms ir plonoms, it skalbinių virvė, šilko raišteliais puoštoms odegėlėms. Kaselės ilgis irgi mados dalykas, o tam, kad jis siektų juosmenį ar net sėdmenis, neretai yra įpinama vilnonių siūlų, juodų jaunystėje, pilkų senatvėje. Vyrai dažniausiai dėvi tradicinius paltus chalatus į sunkaus vyšninio rudo ar balkšvo milo, su juostu šilko juostą ar diržu ir labai dukslius ties krūtine bei pažastimis. Himalajuose žmonės nebuvo išradę kišenių, tad visą būtiniausią mantą, gertuves, podelius, tabokinės peilius nešiojosi užantyje. Tiek vyrai, tiek moterys, ypač drokų tauteliai iš Nubroslėnio, labai mėgsta dabinti galvas šviežiomis upeliukų pakrantėse ką tik nuskintomis gėlėmis. Tai atrodo itin šventiškai. Visi šie puošnų žmonės be jokių skrupulų sėda tiesiai ant žemės, į baltas it campos miltai dulkės, kurios nuo kalnų pučiant vėjui įsigeria į drabužius, plaukus, veidus, rankas ir iškės palvėmine beregint virsta senovinę išblukusią freską. Bet štai užgroja vienuolių orkestras ir išėjęs pro paradinės centrinės Hemiso šventyklos duris laiptais iškilmingai leidžiasi Padmasambhava. Visi čia susirinkusieji pamaldžiai lenkėsi antrajam Budai, skelbusiam Dharma Tibete, Ladake ir visame Himalajų regione. Guru rimpočiai iš po geltono skėčio maloniai linkčioja milžinišką kaukės galvą ir laiminančiai moja miniatiūrinę žmogaus rankelę. Nors ne. Hemiso atsečių šventai prasidėjus nebėra, nei šokėjų, nei aktorių, lieka vien tik dievai, į kurių tikrai pavidalą laimingieji čia susirinkusieji gali pasižiūrėti. Vienuolis su ritualiniu kostiumu ir kaukė liaujasi būti savimi, kažkuo žmogišku, pernelyg žmogišku, jis tampa gyvu dievu, esančiu čia ir dabar. Kas turi akis, tas tegul mato. Beje, Padmasambhava ir yra laikomas budistinio apeiginio šokio pradininku. Pasakojama, kad pirmą kartą jį pats atliko šventinant Samyje vienuolyną Tibete. Vėliau tai tapo tantros adeptų ritualinės praktikos dalimi. Paskui pirmąjį Padmo Samgavos pavidalą seka dar 7 jo aspektai, kuriais guru rimpočiai įvairiose situacijose apsireikšdavo skirtingiems savo šalininkams, taip pat priešams. Šią procesiją lydi meditacinėmis karūnomis pasipuošę vienuoliai, pučiantys trimitus, brokato drabužiais tviskančios dakinės ir dakai, apsisiautę tigro kailiais ir mušantys šamaniškus būgnus. Padma Samgava užima savo vietą šalia garbingiausių Drukpa Kagyu sektos lamų, vienuolino vadovų bei rėmėjų. O kiekvienas jo aspektas – romus, išmintingas, rūstus, nuožmus, keliantis siaubą – dar sušoka po savo čiamą. Po nedidelės pertraukėlės šventyklos priengiai apsireiškė 12 dharmapalų. Aiškinamuosiuose tekstuose jie taip paprašyti – vadas arba tėvas, jab, yra raudonas, o rankose laiko žeberklą ir šviežiai išplėštą širdį. Motina, jum, yra juoda, gniaužianti durklą bei širdį. Jų palydovas yra tamsaus veido su vėliava bei dideliu plaktuku kaukolėms skaldyti. Yamaradža, mirties valdovas, turi plačiaragę mėlyno jaučio galvą ir nešasi kartuvių virvę iš žarnų. Nagų karalius mojuoja lasu išnipščiančių gyvačių. Canas, titanų vadas, yra raudonveidis su vėliavomis papuošta skrybelė. Tamsiai mėlynas milžinas Rimpo grūmoja lazda su geležiniu kabliu. Baltas Brahma turi kalaviją ir strėlę su kaspinais. Matri tamsiai rudos spalvos tempia maišą su ligomis ir turi peilį jam prarėžti. Visų jų veidai perkreipti vadžirinio įtūžio. Vadžirinis įtūžis – tai ypatinga budistinė kategorija, visai nesusijusi su kasdieniu pykčiu. Pasak Čiogjamo trunkpos, tai yra ypatinga, dinamiška, absoliučiai nedestruktyvi, rami ir šaltakraujiška energija, nepanaši į nieką, kas mūsų kasdienių emocijų sukurta. Taip, vadžirinis įtūžis yra nuožmus ir karingas, tačiau jis naikina idiotišką žmogaus užuojautą savo paties ego. Jis greuna netikėjimą mumyse glūdinčią budos prigimtimi, jis naikinti sunaikina visas dvejones ir sutrikimą, kartais užklumpantį dvasinėme kelyje. Bet tuomet, sėdėdama Jemiso kieme, dar nieko apie tai nežinojau. Mačiau tik tai jamą, mirties viešpatį, lydimą grėsmingo, kaukolėmis karūnuotų demonų būrio. Tuomet galėjau galvoti tik apie mirtį. Mano gyvenimas jau atrodė juos pritvinkęs, net meilė vien mirtimi temaitinama. Apimta šiurpaus susižavėjimo, žvelgiau, kaip palengva įsisuka lėtas, didingas, užburantis mirties šokis. Čia, Jemise, te truksiantis tik 2 dienas, bet iš tikrųjų neturintys nei pradžios, nei pabaigos. Jau tariausi žinanti, kaip ji ateis, lėtai, linguodama somnambuliško hipnotizuojančių ritmu, tam, tararam, staiga imdamas suktis į tvilkiukas ar dervišas, keldama baltas dulkės plataus, tamsiai mėlyno drabužio skvernais, tilindžiuodamas kambaliukais ant kojų čiurnų, švelniai mojuodama rankomis laikančiomis kardą ir kapalą. Jau žinojau, kaip ji priartės ir sustings tykodama, kaip palinks prie manęs barškėdama kaukolių vėriniais ir kauliniais papuošalais, kaip žiūrės trimis raudonomis įsprogusiomis nemirksinčiomis akimis, kaip šypsosis milžiniškai juodoji visatos skylė burna, nuožmiai, bet švelniai. Dabar jau žinojau, kaip baltagalviai, geltongalviai, raudongalviai, žaliagalviai, mėlingalviai demonai iš jos palydos, sukdamiesi lėtame kosminėme šokyje, apsups mane vis glaudesniu ir glaudesniu ratu. Kaip jie tryps, basomis dulkėtomis kambaliukai žvangančiomis kojomis, triukšmingai alsuos, šnypš, urks, mosikuos savo siaubingais ginklais, nuožmiai be švelniai. Jie, triakiai, kraupiai šypsantys, uždusins mane neįmanomu, nepakeliamu artumu, liausios kvėpavusi, visi šalia esantys žmonės mane laikys jau mirusią, bet iš tikrųjų dar regėsiu baltą švytėjimą, it mėnulio pilnačiai spindint giedriausiame danguje, o paskui raudoną švytėjimą, lyg saulei tekant virš Himalajų, o paskui juodą švytėjimą, tarsi giliausioje bežvaigždėje naktyje. Galiausiai blykstels neapsakomai ryški vaiskioji šviesa, esminė mano pačios bei visos esaties prigimtis, kurios nesuvoksiu ir net pažinsiu. Tuomet samsaros ratas vėl ims suktis lėtame šokyje jamos demonai, kurie trumpą akimirką stovėjo sustingę ir užvertė galvas žvelgė į didžiąją tuštumą. Jie vėl apsups mane glaudžiu ratu ir nuožmiai be švelniai stumdami sugražins atgalios. Gyventi. Tam, tararam. demonams parlėkus į šventyklą, o paskui ir į tikrąsią savo buveines, Jemiso kiemas priguža naujų fantasmagoriškų sutvėrimų. Tai gomos, kosminės mandalos, vartų saugotojai, nuolat kovojantys su pikto jėgomis. Baltasis goma turi kablį, kuriuo gaudo žmogui kenkiančius gaivalus. Geltonasis suriša nelabas dvasias savo virve, raudonasis sukaustojas grandinėmis, žalesis be paliovos skambina varpeliais ir šitaip išveda blogio skleidėjus iš proto. Zgomams iš paskos seka mistiniai žvėrys ir karžygiai pasakiško grožio drabužiais, su penkiomis pergalės vėliavomis pritvirtintomis prie šalmų. Liaujuosi fotografavusi, ar kaip kitaip fiksavusi, kas vyksta, nes jaučiuosi tapusi neskiriamą misterijos dalimi, sakytum oro ar dulkėmis, kuriomis čia dar kvėpuoja šios aukštesnių pasaulių būtybės. Tik staiga karys iš mirties palydos, lietai apsisukęs ratu kalaviju duria tiesiai man į širdį. Butaforinis ginklo smaigalys te paliečia drabužį, tačiau iki pū akių žvilgsnis iš po šalmo antveidžio perveria kiaurai. Šalimai sėdintys turis nejaukiai sukikena. Ženklas. Ženklas. Bet koks? Tuomet nusižengdama ritualo taisyklėms, įmu matyti ir kitų šokėjų akis spindinčias neįskaitomai žvilgsniais pro pražiotas dievų burnas ar demonų šnerves. Umai nuo Himalajų atšvilpia stiprus dulkių ir smilčių pritvinkęs vėjo šuoras. Šokėjai sustingsta, o žiūrovai užsidengia veidus rankomis. Jam praūžus prasideda juodosios krybėlės šokis. Pasak legendos, kadaise 9 amžiuje vienuolis apsirengęs juodų drabužių ir užsimaukšlinęs juodą plačiabrylę skrybelę rituališkai nužudė nuožmų budizmo priešininką, Tibeto karalių Langdarmą. Tokia žmogžudystė, nutraukianti piktadarišką egzistenciją, vadinama išlaisvinimu. Nuo to laiko juodosios skrybelės šokis atliekamas tramdant regimas ir neregimas blogio jėgas. Laikoma, kad meditacinėje būsenoje esantys šokėjai sukaupė savo vidines galias ir nubloškė šalin visas toje vietovėje esančias piktasias dvases, taip pat užbrėžė nematomą maginį ratą, kurio nelabosios neįstengs peržengti. Šokdami vienuoliai kūno judesiais ir rankų mudromis sukuria dvi mandalas – vidinę ir išorinę, kurias įgudusi akis gal ir gali regėti. Juodosios skrybėlės šokio semantinių prasmių laukas platus. Šis ritualas simbolizuoja ir tris egzistencijos lygmenis – aistrų, formų, beformį ir vyrišką įpradą, ir tantrinį metodą, arba tinkamas priemonės sanskritu upaja, kuriomis atskleidžiama tikroji visatos prigimtis tuštuma. Žiūrovai entuziastingai sutinka 13 aukštaūgių vienuolių su juodomis skrybėlėmis puoštomis plėšrių paukščių plunksnomis, apsirengusius brokato ir aksomo drabužiai su prijuostėmis, iš kurių nuožmiai vypso aukso bei sidabro siūlai suvinėtas triakis mirties veidas. Šokėjai lietai eina ratu, sustoja kas 5 žingsnius ir tarsi leidžia iki soties savimi pasigrožėti. Netikėtai vienas veidas po juodąją skrybelę pasirodo labai lietuviškas ir net pažįstamas, nors tą akimirką negaliu suvokti, ką jis man primena. Pajutęs mano pernelygį dėmų žvilgsnį, vienuolis plačiai nusišypso ir mirkteli kaip suokalbininkas, tarytum mane atpažinęs. Jo net akys mėlynos. Juodosioms skrybelėms šokant, keli senyvo amžiaus vienuoliai aikštės viduryje įspalvoto smėlio pila trikampę mandalą. Mirtis neilgai leidžia žiūrovams atsikvėpti, gėrintis gražiaisiais šokėjais ir vėl pasirodo savo tikruoju pavidalu – ketvertų vikrių, šoklių, akiplėšiškų skeletų su skambaliukais ant rankų ir kojų. Tai kosminių kapinynų sargai. Jie, švilpdami, šaukdami, klykdami, šoka į minę, nesirūpindami, kad kam nors gali net sprandą nusukti ir pila žmonėms ant galvų campos miltus. O kai mandala jau baigta ir švyti šventomis spalvomis, skeletai klastingai pritūpę, beveik keturpėsti, lyg auką tykantys žvėrys ima prie jos sėlinti, apstoja ratu, susikimba rankomis per pečius kaip lesginko šokėjai ir basomis varpeliais tilindžiuojančiomis kojomis trypia ką tik sukurtą pasaulį į dulkes. Žiūriu į tas basas spalvotų smėlio aplipusias pėdas it pakerėta, o su kiekvienu skambančiu tripsniu tarsi kažkas atsiveria. Mano nesuskaičiuojamos mintys įsineria viena iš kitos lyg matrioškos ir rikiuojasi į begalinę eilę lygi pat pradžių pradžios. Mandala išnyksta balkšvose Himalajų dulkėse, o skeletai pasišokinėdami ir kvatodami dumia atgal į šventyklą. Taip baigėsi pirmoji Jemiso festivalio diena. Tačiau ne mirties šokis. Grįžtant atgal į Lehą, man pavyksta įsiprašyti į vieną džipą, kuris dėja įstringa beviltiškuose kamščiuose. Jaučiuosi be galo pavargusi, o vos susimerkiu, prieš akis ima suktis jama su savo palyda. Lytai, nuožmiai, bet švelniai, tam, 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 tararam. Pavažiavęs vos kelis kilometrus, džipas ir vėl sustoja. Visi kažkodėl šoka laukan, išlipu ir aš. Ant statau šlaito jau stovi daugybė žmonių. Ten apačioje teka indas, o jame... Sunkvežimis perpildytas keleivių grįžtančių iš Jemiso festivalio, akmenuotų, uolėtų šlaitų nusirito vos prieš pusvalandį. Jis visas apsemtas vandens, kyšo tik kabinos pirmgalis, su išpieštomis dango apžvelgiančiomis akimis ir sustingusia šypsina. Oranžinė mirties kaukė. Stovintieji ant kranto viršuje šnapždasi, kad buvo 42 keleiviai ir visi jie žuvo. Ne, žuvo 40, bet įsigelbėjo motina su vaiku. Ne, kaip tik motina su vaiku ir žuvo, o likusieji 40 nugabenti į ligoninę. Ji, miniatiūrinė it lėlė, tebeguli ten toli apačioje ant akmenų, paliai žalius indo vandenis, beviltiškai ištiesusi rankas į savo beveik neįžiūrimą mirusį kūdikį. Visa tai mane tiek sukrečia, kad kitą dieną apie Jemiso festivalį nebenoriu net pagalvoti. Bet galvoju. Galvoju ir susiruošiu keliauti priešingą kryptimi. Pasižiūrėti atkampaus mažyčio traktako vienolyno, prie kurio dar yra ir meditacinė Padmos Sambhavos ola. Jo labiau, kad į Jemiso pusę nevažiuoja ne viena mašina. Niekas nenori perkirsti užgintos erdvės, kur išputotų indo vandenų dar tebe vypso milžinišką oranžinį mirties kaukį. Tačiau, kaip sako išminčiai, likimas norint į veda, o nenorint į tempę. Autobusų stotyje mane netikėtai užkalbina vienuolis vardu Lopsangas, kuris, kaip paaiškėja, yra kito mano pažįstamo Lopsango iš Haramsalos pusbrolis. Ir, o stebuklė, jis kaip tik iš traktako. Traktakas toli. Ir jame tik koks 30 vienuolių. Tad šis Lopsangas man kaip aklai vištai grūdas. Džiūgauju, kad įsikibusi jo raudono skverno, ko puikiausiai nusikasiu iki sunkiai pasiekiamos gompos. Bet Lopsangas važiuoja į Jemisą ir kone įsako man vykti draugė su juo. Lemenu apie vakarykštę avariją, mirtį ir etiką, jis ramiai atsako, kad vakar buvo dar viena autokatastrofa. Susidūrė net 4 mašinos ir žuvo 5 žmonės, tarp jų geriausias Lopsango draugas traktako vienuolis. Kaip matai, traktakas irgi paliestas mirties, sako Lopsangas, tempdamas mane į sausą kimšą autobusą. Jo pavažiavę kokius 10 kilometrų, ties kryžkelę išlipame dykumoje, mat mano naujasis pažįstamas tikisi iki Jemiso nusigauti aplinkiniais keliais. Čia mes įstringam gerom 2 valandom. Saulė kepina, danguje nei debesėlio, kartas nuo karto praūžė vėjo šuoras, o aš be paliovos zirziu, kad nenoriu važiuoti į Jemisą. Lopsangas man vis atsako tą patį, ko tu bijai ir ko tu tikiesi. Nejau manai, kad nuvažiavusi priešingą nei Jemisas kryptimi, visiems laikams išvengsi mirties, ar bent per žingsnį ją nuo savęs atitolinsi? Visos mano baimės, ašarų gumulų susitvenkia galų gerklį ir tiesiai žiūrėdama jam į besišypsančias akis dramatiškai sakau, aš žinau, kad greit mirsiu. Tačiau Lopsangas nei nemano derintis prie niūraus monotono. Nesąmonė, tu gyvensi ilgai, aš matau. Tu turi savo šalyje atlikti savo darbą. Jau papasakojau apie Lietuvą. Jis įtikinėja. Tai nepaprasta misija. Tolimoje šalyje skleisti Budos doktriną. Tau galima tik pavydėti ir tave gerbti. Rodos Lopsanga pagauna įkvėpimas. Tačiau aš, vidury Ladako dykumos prisiminusi Lietuvą, visai nesijaučiu turinti misionieriškų gabumų. Laimiai atburzgė suklypęs sunkvežimis, mes įsiritame į jo kėbulą, kuriame jau šypso keli vidurdienio sauliai veik iškepę vienuoliai. Jemisą pasiekėme apypietę. Mirties pavidalai pusdienį spietęsi šventykloje, tarsi mūsų te laukia, pabyra į gompos kiemą ir pradeda savo šokį. Šį kartą nebėra įtampos. Vakar visur tvyrote tvyrojusios, o gal tik buvusios manyje. Mirtis dabar atrodo lipšniai it motina. Saldi kaip medus. Ji tikroji palaima. Lopsangas su kažkokiais reikalais pirmin atgal belakstydamas, minutėliai prisėdęs šalimais, vis paaiškina, kad tos šiurpios, 5 kaukulėmis karūnuotos šokėjų kaukės ar siaubingi įnagiai jų rankose visai nereiškia mirties. tai būtybės iš kito pasaulio, o mirtis yra iš šio. Jie įsikūrusi kiekvienoje mūsų kūnų lastelėje, čia ir dabar. Penkios kaukolės virš demoniškų veidų pasirodo ženklina penkių mums gyvenimą nuodijančių emocijų – pykčio, puikybės, pavydo, gašlybės, kvailumo, mirtį. Dievybės puošiantys vėriniai iš 52 nukirstų, sudžiovintų galvų reiškia 52 įveiktas neurotiškas koncepcijas, trukdžiusias mums teisingai suvokti pasaulį. Jų apsiaustai iš tigro ar leopardo kailio simbolizuoja drąsą, iš dramblio šikšnos jėgą, iš žmogaus odos atjautą. Raudonas dažas kaukolės taurėje – tai sunaikintojo ego kraujas. Anot Lopsango, net šokėjas suraguoto buivolo kaukė visai nemirties viešpats jama, o Hemiso globėjas Mahadokčenas, kuris kardu nuožmiai kapodamas iš tešlos nulipdytą varganą žmogaus figūrėlę galutinai sunaikina blogį. Švenčiant pergalę aplink gompa tris kartus apvejami iš baimės paklaikę gyvūnai globėjai, arklys, avis ir šuo. Hemiso cečių baigėsi. Vienuoliai groja kažką labai iškilminga, bet truputį graudaus, o šventyklos siena puošusi didžioji tchanka, rūpestingai suviniojama ir padedama iki kitų metų. Man taip liūdna išvažiuoti iš Hemiso. Juk savo rankinėje turiu slaptą laišką iš Dharamsalos, skirtą vienuolyno Kempolamai, kuriame prašoma mane priimti ir net skirti celę, kad galėčiau kelis mėnesius niekieno netrukdoma medituoti. Esu tvirtai pasiryžusi atsiskyriliškai praktikai. Taip noriu nors truputį išpirkti savo kaltę prieš lamą vangialą ir sumažinti kančias pragaruose, bent iki 99999 persikūnyjimų. Bet negaliu atsikratyti nuojautos, kad Hemise manęs visur tykos mirtis. Gal ji net nepuls, tik visą laiką stebės, šypsodamasi ir nemirksėdama. Net nesugundo mintis, kad galbūt maistą į mano atsiskyrėlišką celę nešios mėlynakis juodosios skrybėlės čiamo šokėjas. Tačiau Hemisas nenori manęs paleisti į savo magiškos orbitus. Visi šventėje klegėję ladakiečiai kažkur pradingsta lyg vėjo nupūsti. Lieka tik keli nelaimėliai turis, įsigudrinę į cečių atvykti iš Leho. Per dykumas nusidriekusime kelyje nematyti jokios mašinos. Aplinkui nei užuominos į kokią gyvenvietę ar žmogaus būstą, apskritai nei ženklo gyvybės. Leidžiasi šaltos sutemos. Mes, aš, soliukės dydžio mergina iš Taivano, kanadietis dėvintis korėječio vienuolio drabužį, neandertaliečio išvaizdos alpinistas iš Izraelio, norvegas fotografas, beje vienintelis girdėjęs apie Lietuvą, į Lehą žygiuojam pėstute. Pamatę, kokiu stebuklu pasirodžiusią mašiną, mes sėdam, o paskui jau ir gulam ant kelio, bet beširdžiai vairuotojai visada įsigudrina mus aplenkti. Neandertalietis būkštoja, kad mus, neturinčius nei ugnies, nei ginklų, sudraskys plėšrieji žvėrys. Coliukiai atrodo, kad lygi ryto šitoj dykumoj mes tiesiog sušalsim į ožio ragą. Kanadietis vienuolis sako, kad blogiausia bus, kai prieisim tą vietą, kur vakar į Indą nugarmėjo sunkvežimis. Galiausiai, jau visai sutemus, vienas džipas sustoja, bet jis skuba ne į Lehą, o atgal į Hemisą. Mes triukšmingai suvirstam vidun. Vairuotojas nepasiduoda jokiems prašymams ar įkalbinėjimams, tvirtina vieną. Jis grįžtas į Hemisą ir ne už ką nevažiuosias atgal į Lehą pro tą vietą, kur dabar puotauja demonai iš mirties palydos. Įsivaizduok, kad tau į smilkinį, o dar ir į nugarą įremta po pistoletą. Kikena korėjietiškos tradicijos vienuolis, badydamas vairuotojas smailiais pirštais. Coliukė iš Taivano suokia apie budistinę mielą širdystę. Norvegas beveik sutinka, kad visi kartu grįžtume atgal į Hemisą. O Izraelio pilietis pasiūlo kosminę sumą, nuo kurios mums visiems plaukai pasišiaušė. Bet ladakietis staiga apgrėžė savo džipą ir beprotiškų greičių pasileidžia į Lehą. Mirties valdose jis pristabdo mašiną, o aš jau žinau, kad važiuosiu kuo toliau nuo čia priešingą kryptimi, į Lamajūrų vienuolyną, kad ir ką sakytų Lopsangas.